Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Павел Вінаграду абвясціў турме на акрэсці на галадоўку пратэсту. Журналіст Еўрарадыё Віталь Ругайн хаваецца ад спецслужбаў у Варшаве. Амбасадар Польшчы сустрэўся з актывістамі магілёўскіх апазіцыйных арганізацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Верховны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон глыбока занепакоеная шматлікімі паведамленнямі на працягу апошніх тыдняў пра акты пераследу прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, апазіцыі і незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. У тым ліку пастановы аб утрыманні Васіля Парфянкова пад вартай на 6 месяцаў, а на мінулым тыдні арыштам журналіста Андрэя Пачобута паводле абвінавачанняў паклёпе на прэзідэнта. З такой заявай выступіла сёння прэсавае бюро Верховнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштон. Падрабязнасці слухайце далі ў нашай праграме. Працягваем навіны. У Жэневе сёння праходзяць падрыхтоўчыя кансультацыі перад міжнароднай сустрэчай па Сырыі, якая адкрыецца заўтра. Міжнародны пасланнік Кофі Анан, які прыбыў у Жэневу, выказаў аптымізм адносна вынікаў заўтрашніх перамоваў. У інтэрв'ю тэлеканалу агенцтва Ройтер Анан заявіў, што сустрэча напэўна будзе мець вынікі. Напярэдадні Кофі Анан абмеркаваў чаканую сустрэчу з кіраўніком МЗС Расіі Сергеем Лаўровым. Сёння Лаўроў абмяркоўвае сырыйскую праблему з дзяржсакратаром США Гіларі Клінтон на перамовах у Пецярбурзе. Расія па-ранейшаму пярэчыць супраць унясення ў новы план Кофі Анана пункту аб абавязковай адстаўцы прэзідэнта Сырыі Башара Асада і немагчымасці яго ўдзелу ў стварэнні пераходнага ўраду нацыянальнага адзінства, на чым настойваюць Злучаныя Штаты і як таго патрабуе сырыйская апазіцыя. Еўрапейскія фондавыя рынкі сёння адкрыліся ростам на фоне дамоўленасці аб захадах барацьбы з даўгавым крызісам, дасягнутай сёння раніцай на саміце Еўразвязу ў Брусэлі. Акцыі банкаў еўразоны ў тых краінах, што мацней за ўсё пацярпелі ад пазыковага крызісу, падняліся амаль на 5%. Лідары краін еўразоны дамовіліся, што сродкі Еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці могуць быць выкарыстаныя непасрэдна для павелічэння капіталізацыі банкаў, якія пакутуюць ад крызісу. На гэтым настойвала Гішпанія, банкаўская сістэма, якой апынулася пад пагрозай. Будзе аказана і дапамога Італіі ў зніжэнні працэнтных ставак па яе аблігацыях. У адказ Мадрыд і Рым пагадзіліся падтрымаць ухвалены раней іншымі краінамі Еўразвязу пакет захадаў для стымуляцыі эканамічнага росту аб'ёмам прыкладна 120 мільярдаў еўра. Тысячы егіпцян збіраюцца сёння на плошчы Тагрыр у цэнтры Каіру. Як чакаецца, да іх напярэдадні сваёй інаўгурацыі звернецца з прамовай новаабраны прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі. Ісламісцкі рух «Браты мусульмане» раней заклікаў да масавай дэманстрацыі ў пятніцу пад лёзунгам «Дзень перадачы ўлады». Пасля прынясення прысягі Мурсі, як чакаецца, сустрэнецца з членамі найвышэйшай вайсковай рады, якую узначальвае былы міністр абароны Егіпту фельдмаршал Хусейн Тантауі. Вайсковая рада захавае значны ўплыў і пасля перадачы ўлады абранаму прэзідэнту. Раней рада распусціла парламент Егіпту, у якім дамінавалі ісламісты, і надзяліў сябе законадаўчымі паўнамоцтвамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.by.